Dwi wrth fy modd yn cyflwyno y gwesteion sy'n gyda ni yma i helpu ddathlu canmlwyddiant Plaid Cymru. Mae yna wledd o'n blaen ni, mae yna wledd hefyd ar y byrddau tu cefn i ni. Felly, newch yn siŵr eich bod chi'n llenwi eich platiau, a ni fydd ein meddyliau hefyd yn cael ein llenwi gan yr gwybodaeth sy'n mynd i gael ei gyflwyno gan Liam Wood a Richard yma heno. Felly, mawr ddiolch i Cymdeithas Hanes Plaid Cymru am gydnoddi y digwyddiadau yma. Mawr ddiolch hefyd i Gangen Plaid Cymru, Penarth a Dinas Powys. Mae'r ddau westau sydd gyda ni heno, maen nhw'n wybyddus dwi'n siŵr i chi gyd. Mae Richard Wynne-Jones newydd ddod i ni ar ôl roi y byd yn ei le neithio ar Sian Pedwereg. Ac siŵr iawn mi fydd yn gallu rhoi Plaid Cymru yn ei le falle. mae wedi ysgrifennu dau lyfr o le am Plaid Cymru, ac mae'n wybodus iawn wrth gwrs am y sefyllfa wleidyddol, boed yn hanesyddol ac yn bresennol. Ac mae Liam Wood yn gyn arweinydd Plaid Cymru, fuodd hi yn arweinydd am 600 o'r canmlynedd sydd wedi bod yn aelod cymdeithiadau Senedd am 18% o'r canmlynedd sydd wedi bod, ac yn aelod o'r blaid, os dwi'n deall iawn, am rhywbeth fel 32% o'r cyfnod sydd wedi bod, a dyn ni'n dathlu heno. Felly, diolch yn fawr iawn i'r ddau westau yma am rhannu eu gwybodaeth a'u ystyroliaeth gyda chi heno, ac na i pasio nawr at Liam.
Diolch yn fawr iawn Gareth, a diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n braf i gweld, I'm really pleased to see so many of you. I wasn't expecting to see so many of you tonight. It's a very cold January evening, so I'm really grateful that so many of you have turned out for what I hope will be a celebration of 100 years of this fantastic party. I hope it doesn't sound like a cliche to say that we stand on the shoulders of giants. But when I was asked by a young reporter from Golwg yesterday what I thought Plaid Cymru's greatest achievements were over the last 100 years, it was difficult to come up with a short list, but the thought that came to mind immediately was the thousands of activists who have run around holding public meetings, taking minutes, turning up on protests and demonstrations, and knocking doors to persuade people to use their vote to invest in this country's future. And those are the people who were running through my mind when I was asked that question. Our history as a party and as a nation is a history of people. A people's history, or as Gwynarth Williams called it, a people's remembrancing. It's much more than the big names that people will be familiar with. I'm thinking of all of those people whose names we don't know. Those people who turned up to meetings in draughty halls, who campaigned for years in Plaid Cymru, as well as the other arms of our national movement, like Cymdeithas yr Iaith, or the Parliament for Wales campaign, those who did the admin, those who wrote the leaflets, and of course, many of those people's names who we don't know would have been women. So I want to start my contribution to this centenary anniversary event tonight with a tribute to all of those women, all of those giants of our movement, especially the ones whose names who are not recorded, all of those people who have gone before us, all of those activists, volunteers, candidates who continue to do that vital building work that we do today. Because we are building a nation. Those people 100 years ago were building a nation. It's a long-term project. To use Raymond Williams's words, it's a long revolution. But it's a project that started 100 years ago here in Penarth, when a group of like-minded people came together to try to do something to rescue Wales from political and cultural oblivion. The threats Welsh people faced in the mid-1920s and the decades that followed on from that were grave, and a small group of people decided to respond and act from a Welsh perspective, drawing on values that had been historically important to them. Values like community, peace, safeguarding the Welsh language, European cooperation. And of course, those threats that people faced back then are not a million miles away from the threats that Welsh people face today, 100 years later. Global instability threatening war, vast wealth inequalities, energy crises, large-scale movement of people helping to increase support for the far right. As a member of the Commission on the Future of Wales, whose report is due out next Thursday, the evidence that I've been witness to gives me grave concern for the future of our democracy, and I'll tell you why. We have found out through the course of what has to be possibly the biggest national conversation we've seen in this country, with the possible exception of the women's peace petition from nearly a century ago, is that too many people don't understand the basics of Welsh politics, how our systems of governance work, who decides what, how money is raised and how it is spent. It's not surprising, is it? The system is very complicated. Devolution has been pieced together over time, and even those people who are at the heart of devolution get confused and sometimes lack clarity over the settlement. But it is a problem, because uninformed citizens can't make informed decisions. And so taking action to improve people's understanding of the political system that we're operating under is vital. Of course, this is not a new problem for Plaid Cymru. Those early pioneers would have had a huge job of work on their hands trying to explain why Wales faced political and cultural oblivion and what action could be taken by those citizens to avoid that. Those early pioneers, they produced pamphlets and newspapers and leaflets and books. And I remember coming across Towards Welsh Freedom, which I've got a copy of here, which to my able assistant. It's a fantastic book. If you've not had a chance to read it, it's old and out of print, but try to find a copy second hand, because it really does provide some real gems there. DJ Davis has written various chapters with statements like, peace is more likely to be ensured by a system under which everyone cultivates his own garden than by the present system under which we're all competing to mark out our spheres of influence in our neighbours' gardens. Or the chapter titles like the economic aspects of self-government. And I found this writing to be inspiring and thought-provoking, and it's influenced my political thinking when I came across it quite a few years ago. And we have to acknowledge the work of Noelle Davis, DJ Davis's wife, who between the two of them were known as the party's research unit, a married couple working, churning out these papers and documents and books. I did part company with DJ Davis on the chapter which said Wales must have a king, but I think we'll avoid that thorny subject tonight. So just in thought, thinking about the future, there's a lot we can learn from the past. We are standing on the shoulders of giants, and the many principles and strengths that those people, those pioneers, those early people, Plaid Cymru members who came together and formed the party, learning from what they did and how they came together and the reasoning behind their arguments will stand us in good stead for the challenges that we face in the future. I very much hope that the report published by the commission that I've been working on out next week will provide plenty of material for Plaid Cymru members to evidence and equip us with material for the debate that we need to have to respond to the challenges that Welsh people face in the next century. There will no doubt be many challenges that face us, but there will also be opportunities and plenty of reason to give us hope. Diolch yn fawr iawn.
Cyfeillion, diolch yn fawr iawn, dwi'n mynd i siarad yn Gymraeg, felly chi angen eich clust honna, os da chi ddim yn deall acen yn ysmon. Reit, dwi wrthi ar hyn o bryd o'r diwedd yn paratoi fersiwn Saesneg o lyfr am hanes Plaid Cymru nes i gyhoeddi blynyddoedd yn ôl bellach. Ac os da chi wedi darllen y gyfrol, mi fyddwch chi'n sylweddoli nad ydw i yn credu bod o'n briodol bod ni'n dathlu canrif ers sefydlu Blaid Cymru heno, achos dwi ddim yn meddwl fod y Blaid Genedlaethol wedi cael ei sefydlu ym Mhennarth ar y seithfed o Ionawr 1924. Dwi'n meddwl mae'n Hynarfon ar yr unfed ar ugian o Ragfyr 1924 y sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru. Serch hynny, dwi ddim yn dwi ym Mhennarth, da chi wedi ngwahodd i yma, da chi'n garedig iawn, felly dwi ddim yn mynd i deiru hefo chi ynglyn â hyn. Yr hyn sydd yn ddi ymwad, a'r hyn dwi eisiau siarad amdano fo, ydy fod dechrau'r 1920 yn gyfnod pan oedd na wahanol fudiadau, wahanol gymdeithasau yn codi fel madarch ar draws Cymru. Mudiadau cymdeithasau oedd â diddordeb byw ac â phryder mawr ynglyn â dyfodol Cymru. Ac fel mae madarch yn tueddu i wneud, oedden nhw'n blaguro a wedyn yn pydru. Ac oedd na gyfres ohonyn nhw, mae Marion Loeffler, Dr. Marion Loeffler, wedi sgwennu'n ddiddorol iawn iawn am yr ymchwil yma mewn mudiadau. Mae'n gynnu nhw'n enwa ffantastig, Cymru well, oedd un, Byddin yr iaith, oedd un arall, y mudiad Cymreig, sef y mudiad a sefydlwyd canrif yn ôl ym Mhennarth, oedd un ohonyn nhw, Byddin ymreolwyr Cymru, oedd enw'n arall, y tair, cymdeithas y tair G, oedd enw'n arall. Ac oedd gennych chi bobl fel Saunders Lewis, fel Ambrose Bev, yn tanio hi yn y wasg Gymreig a Chymraeg sy'n ar un bryd. A'r cwestiwn canolog oedd pam oedd hyn i gyd yn digwydd mewn gwahanol ranna o Gymru, ym Mhennarth, yng Nghaernarfon, yn Aberteifi, mewn gwahanol ran o Gymru. Pam fod hyn yn digwydd yn nechrau'r 1920? A mae yna sawl, anamlwg fel arfer, mae yna sawl ffactor ar waith. Di o brin byth yn un peth. Oedd gennych chi bethau fel y cyfrifiad yn 1921, oedd wedi dangos diriwiad yng nghyflwr yr iaith yng Nghymru. Rhywbeth dwi wedi sgwennu amdano fo, a dwi wedi meddwl lot amdano fo, ydy dylanwad y genhedlaeth yna oedd wedi bod yn ran o'r Rhyfel Mawr. Dwi ddim yn meddwl bod o'n gyd-digwyddiad bod dau o'r tri ym Mhennybeth yn 1936 wedi cael ei gadael ar faes y frwydr yn y Rhyfel Mawr yn disgwyl marw. Mae'n Saunders Lewis, Valentine wedi clwyfo yn ofnadwy yn y Rhyfel Mawr. A'r genhedlaeth yna, chmod, mor eofn, mor ddewr, mor barod i hawlio a hawlio cyfiawnder ac i herio confensiwn. Chmod, oedd y genhedlaeth yna wedi byw drwy brofiadau oedd wedi I newid nhw am byth. Ond dwi yn meddwl y tu hwn ti hynny bod yna ddau ffactor cwbl allweddol. Y cyntaf ydy be oedd wedi digwydd i'r blaid rhyddfrydol, a'r ail oedd beth oedd wedi digwydd yn Iwerddon. A dwi'n meddwl bod y cyfuniad yna o be oedd yn digwydd yng ngwleidyddiaeth domestig Cymru a be oedd yn digwydd i'r gorllewin I ni yn Iwerddon yn ganolog, os da chi eisiau deall, pan bod y 20au yn gyfnod lle oedd yr holl gynnwyr yma. Ac nes ydy'n gwir, o'n i'n edrych ar fy ngwaith fy hun ac yn amsgoffa fy hun o be o'n i wedi ddeud. A mae yna ddyfyniad nes I ffeindio gan ŵr ar enw Berea Gwynfe Evans. Rwan, I'r ein o chi sydd yn gwybod yr hanes, fo oedd ysgrifennydd Cymru Fydd, Young Wales ynddo. Ac oedd o'n agos iawn iawn at Lloyd George. Ac oedd o yn tantro yn y South Wales Daily News. Bod o'n deud, mae'r genedlaeth ifanc yma yn dweud, Devil Era is compared and contrasted with Lloyd George to the latter's disadvantage. Right? Oedd yr arwr mawr Cymreig, Lloyd George, yn is na Devil Era yn syniadau y genhedlaeth newydd yna oedd yn codi. So dwi'n just dweud chydig am yr ddwy elfen yma, llongddrylliad rhyddfrydiaeth Gymreig a be oedd yn digwydd yn Iwerddon. O ran rhyddfrydiaeth Gymreig, wrth gwrs, 1922, os da chi wedi bod yn gwrando arna fi rola dros y blynyddoedd diwethaf, mae 1922 yn flwyddyn allweddol yn hanes gwleidyddiaeth Cymru. Achos dyna'r flwyddyn yr enillodd y blaid lafur y nifer mwyaf o seddi a phleidleisiau mewn etholiad cyffredinol Prydeinig am y tro cyntaf. Camp maen nhw wedi o ailadrodd am ganrif, right? Sef y record hira o lwyddiant I unrhyw blaid yn y byd democrataidd erioed. Right? Ac wrth gwrs, be ddigwyddodd oedd, ac oedd hynny yn dilyn hanner canrif a mwy o ddominyddiaeth rhyddfrydol. Felly y blaid lafur yn chwalu rhyddfrydiaeth a rhyddfrydiaeth wedyn yn ymrannu I fewn I enwadau. Oedd gennych chi enwad Lloyd George ac enwadau eraill. Ond pam oedd hyn yn arwydd o cael? Wel, tan y pwynt yma, y cerbyd traddodiadol ar gyfer ceisio sicrhau dyheadau cenedlaethol Cymru, neu ennill gyfiawnder I Gymru, fel oedden nhw'n dweud, oedd y blaid rhyddfrydol. Oedd y cerbyd yna wedi bod yna am hanner canrif, oedd gobeithio'n ymudiad cenedlaethol, os lyciwch chi, yn y blaid rhyddfrydol, ac oedd y blaid rhyddfrydol wedi chwalu. Felly, be nesaf? Wel, rhai bobl yn gobeithio y bydda llafur yn canu i'r adwyd. Eto, mi oedd o'n weddol amlwg nad oedd cyfiawnder cenedlaethol I Gymru yn mynd I fod ar flaen agenda y blaid lafur. Hyd yn oed os oedd yna arweinwyr amlwg yn y blaid lafur oedd yn rhoi pwys mawr ar y mater yma. A mae werth cofio wrth gwrs, ganrif yn ôl, y sefydlwyd y Llywodraeth Leiafrifol Llafur cyntaf. Felly ar yr ail arigion o Ionawr 1924, y sefydlwyd Llywodraeth Leiafrifol Ramsay MacDonald. Llywodraeth oedd wedi chwalu erbyn mis Tachwedd. Felly yr holl bethau yma oedd yn mynd ymlaen yn 1924, sy'n arwain at sefydlu'r blaid genedlaethol yng Nghaerfon, yn Rhagfyr 1924. Mi oedd yn gemlen I hynny, tu ôl I hynny, oedd gennych chi y Llywodraeth Lafur gyntaf leafrifol yn wan yn baglu o argyfwng I argyfwng. Ac yn amlwg, dach chi'n meddwl, nid oedd llafur ddim yn mynd I fod yn gerbyd o ran ceisio cyfiawnder I Gymru. Y cwestiwn oedd felly, ar ôl y rhyddfrydwyr, ac o'n I bai bod llafur yn mynd I wneud y gwaith, pwy pa fudiad gwleidyddol oedd yn mynd I gario baner Cymru? Dyna'r peth cyntaf. So, rhyddfrydiaeth fel cerbyd dyheadau cenedlaethol Cymreig yn colli unrhyw fath o hygredeb. O ran Iwerddon wedyn, rwan, mae'n anodd gor bwysleisio pwysigrwydd Iwerddon a pwysigrwydd esiampl Iwerddon i'r gwahanol garfanna yma oedd yn y pen draw wedi dod at ei gilydd i sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru. Mae'n hysbys bod H.R. Jones, yr ysgrifennydd cyntaf Plaid Genedlaethol Cymru, yn cael ei ystyried yn dipyn o Sinn Féiner. Right? Ond mae hefyd yn wir yn ei ffordd am Saunders Lewis. Mae bendant yn wir am DJ Williams. A DJ Williams, felly, sorry, jyst i wneud yn siŵr bod chi'n gwybod am yr hanes. Ar y 7 o Ionawr 1924, dych chi'n cael y bobl, y pedwar yma'n dod yn hyd ym Mhennarth. Yr wythnos ganlynol, maen nhw'n gwahodd DJ Williams i mynd efo nhw, Ben Bowen Thomas. Maen nhw'n cymryd, maen nhw'n gryw ofnadwy doddorol. Oedden nhw'n Sinn Féiners yn yr ystyr yna. Oedd Noel Davies yn Sinn Féiner, edmygedd mawr, mawr o Michael Collins. Oedd DJ Davies yn Sinn Féiner. Oedd y myfyrwyr milwriaethus yn Aberystwyth ac y Mangor yn Sinn Féiner. Cymod, hanes myfyrwyr cenedlaetholgar Cymreig yn sefyll ar y platfform yn Ngorsaf Bangor pan oedd nhw'n cario'r eirch oedd yn cynnwys cyrff carcharorion Gwyddelig oedd wedi llwgu farwolaeth yn Carchardai Lloegr ac oedd nhw'n sefyll ar y platfform i dalu gwrogaeth. A hyn wrth gwrs yn sgandal lwyr. Wrth gwrs. Felly, oedd eto yn meddwl am y cyfnod na'n dechrau'r 20au, oedd Iwerddon yn gefnlen i'r cyfan. Gwrthryfel y Pasg ym 1916, y rhyfel Annibyniad sydd yn dilyn, ond hefyd y rhyfel Cartra. Right? Ac oedd y cysylltiadau rhwng y bobl sefydlodd Plaid Genedlaethol Cymru a hyn oedd yn mynd ymlaen yn Iwerddon yn agos iawn, iawn, iawn. Mae'r cyfrol 2 o hwn bron i gorffan. A un o'r pethau dwi'n ei drafod yma yna, ydy er enghraifft Saunders Lewis yn mynd ac yn cyfarfod Devil Era pan oedd o'n cuddio o'r Prydeinwyr adeg y rhyfel Annibyniad. Right? DJ Williams, mae debyg yn cyfarfod Mick Collins. Dychmygwch y cyfarfyddiad yna. Oedd o'n arferol yn ysgolion haf Plaid Cymru trwy'r 30au ac diwedd y 20au i gael siaradwyr o'r weriniaeth. Os da chi'n darllen y ddraig goch, sef cyhoeddiad Plaid Cymru yn y 30au, mae'n llawn o bytiau newyddion o Iwerddon. Mae'n atgoffa fi o'r Morning Star yn dechrau'r 80au, oedd yn dweud mae'r cynnyaf yn Bulgaria yn mynd yn dda hogia. Dyna oedd na ddiddordeb byw iawn iawn yn Iwerddon ac esiampl Iwerddon yn bwysig. Mae beth oedd y gwersi? Beth oedd y gwersi? Gwers Iwerddon oedd nad oedd modd ennill cyfiawnder i Gymru drwy wleidyddiaeth bleidiol gonfensiynol. Felly, pan mae Plaid Cymru yn cael ei sefydlu, craidd polisi gwleidyddol Plaid Cymru ydy'r boycott. Right? Dydy Plaid Cymru, os oedd yna aelod seneddol Plaid Cymru yn cael ei ethol, fydda fo, achos dyn fydda fo, ddim wedi mynd i San Steffan. Right? Yn hytrach, y syniad oedd ennill grym ar lefel leol. Oedden nhw'n gweld yr Irish Parliamentary Party, oedd wrth gwrs yn gyngrair agos hefo'r Rhyddfrydwyr ac ar lot o styron yn rhyw fath o fodel i'r Rhyddfrydwyr Cymreig, oedden nhw wedi methu'n llwyr. Right? Oedd angen Sinn Féin i gamu i'r adwyd. A wedyn peth arall oedd Iwerddon oedd digwyddiadau yn Iwerddon wedi wneud, oedd sefydlu'r Irish Free State, y wladwriaeth rydd yn 1922, yn golygu fod yr hen syniad o home rule all round. Y syniad y gallai Cymru ennill ymreolaeth bron iawn yn sgil be oedd yn digwydd yr arall. Oedd hwnna di marw. Right? Oedd chi'n gorau wneud hyn eich hun. Right? Felly, yn y pen draw, oedd yn rhaid i bobl yng Nghymru, mewn rhyw ffordd neu gilydd, greu cyfundrem wleidyddol, oedd yn gallu ennill cyfiawnder i Gymru. Felly dyma sefydlydd plaid annibynnol, oedd ei ffocws ar Gymru i ennill rhyw fesur ar ymreolaeth, ac yn mabwysiadu strategaeth Sinn Féinaidd cwbl uniongred. A chymod, eto, dwi'n eisiau mynd ar ôl hanes Iwerddon, ond oedd rhywun fel, oedd Arthur Griffith yn rhywbeth o heddychwr, reit? Da ni'n meddwl am Iwerddon yn herma trais. Ond os da chi'n edrych ar polisia Sinn Féin, boicot, ennill grym mewn llywodraeth leol, creu gwladwriaeth amgen yn hytrach na'r wladwriaeth Brydeinig. Dyna oedd syniad gwreiddiol y blaid genedlaethol. Mae hyn o'r syniadau economaidd y blaid genedlaethol gynnar yn orthodox Sinn Féinaidd. Os da chi'n darllen Arthur Griffith, The Resurrection of Hungary, newch chi weld holl syniadau economaidd Blaid Cymru tan i DJ Davies ddod a callio rhywfaint ar y sefyllfa. Noder hefyd, jyst wrth jyst mi'n ai ddirwyn hyn i ben, sori, dwi wedi mynd i'm hwlpyd yn fan hyn. Noder hefyd bod deall pwysigrwydd y dylanwad Gwyddelig yn help i ddeall rhai o'r pethau am y Blaid Genedlaethol gynnar sydd yn dipyn o ddirgelwch i'r genhedlaeth bresennol, ac yn arbennig i phwyslais i ar ddiwylliant a iaith. Mae yna lawer o gwyno, mae'n rhywbeth bych chi'n ffeindio yn aml iawn. O ia, oedden nhw jyst yn poeni am yr iaith a ddiwylliant, a dim ond yn fwy diweddar nad nhw'n ddechrau meddwl am bethau mwy pengalad, am wleidyddiaeth cyfansoddiadol pengalad. Oedd y Blaid Cymru gynnar yn wedig y mudiad Cymreig a ddeud y gwir, yn siarad yn bethau fel gorfodi'r Gymraeg, un iaith i Gymru. Dyna'r fath o rethreg oeddech chi'n ei gael gan y Blaid Genedlaethol gynnar. Ond eto, edrychwch chi ar Iwerddon, a dyna'n union be oedd cenedlaetholwyr Gwyddelig y cyfnod yna yn ei ddweud. A hynny ar ddwy ochr y rhaniad o Rhyfel Cartref. Dyna be oedd Defol Er yn dweud, trwy'r amser, un iaith Iwerddon Gwyddelig. Oedd o'n dweud hyn yn Saesnag. Oedd Arthur Griffiths ddim yn siarad lot o Wyddelig. Dyn ei wreiddiau'n rhyddi gyda llaw, wrth gwrs, gwreiddiau tyluol yn rhyddi. Beth bynnag, mae'r ffordd oedd y diwylliannol a'r gwleidyddol yn hwm yn ei gilydd yn rhywbeth sydd yn amlwg iawn mewn cenedlaetholwyr Gwyddelig, a dwi'n meddwl yn cael ei fabwysiadu gan y Blaid Genedlaethol. Jyst i gloi, be mae hyn i gyd yn ei olygu o ran beth sy'n digwydd nesaf o ran y Blaid Genedlaethol, a symud tu hwnt i 1924 a 1925. Be dwi'n meddwl sy'n digwydd ydy mae yna gwys yn cael ei agor, mae yna ddiwylliant gwleidyddol yn cael ei sefydlu, sydd wedi parhau i nodweddu Blaid Cymru hyd yn oed ganrif yn ddiweddarach. Right? Felly mae yna arferion, mae yna nodweddion yn cael ei sefydlu sydd wedi parhau. Un ohonyn nhw ydy'r hyn dwi'n newydd sôn amdano fo, y cyfuno y diwylliannol a'r gwleidyddol. A mae hynny ar lefel bersonol, mae llawer iawn o actifyddion Plaid Cymru, nid yn unig yn cnocio drysa, ond maen nhw'n weithgar yn ddiwylliannol mewn lot fawr o ffyrdd. A mae hwnna'n un o'r pethau sy'n gwahaniaethu bywyd mewnol Plaid Cymru o'r enghraifft bywyd mewnol o Blaid Lafur. Mae'n un o'r pethau sy'n ddiddorol wrth gymharu y ddwy blaid. Mae pobl yn Plaid Cymru yn symud yn rhwydd iawn rhwng y naill fyd a'r llall. Weithiau ar drael gweithgaredd y blaid, a ddeud i gwir. Peth arall sydd yn nodweddiadol iawn o Blaid Cymru, reit o'r cychwyn, a mae cofio y mudiad Cymreig a sefydlu ganrif yn ôl yn tanlinellu hyn. Mae'r pwyslais ar ddeallusion a'r syniadau yn nodweddiadol iawn o Blaid Cymru trwy'r oesoedd. Does gen Plaid Cymru ddim adnodd. Plaid Cymru erioed wedi cael lot o adnoddau. Y tu hwnt i ymenydd. Grym hwnna ydyodd y grym mwyaf Plaid Cymru. Sicr o'i gymharu hefo'r pleidiau gwleidyddol eraill. A mae'r rôl, mae'r cysylltiad rhwng y byd deallus genedlaethol yn hynod o ddiddorol. Os yw hwnna'n gallu bod yn yn sgwrs arall, ond neis bario chi hynny. Yn drydydd ac yn ola, un o'r pethau sydd mor nodweddiadol o Blaid Cymru ydy'r diddordeb obsesiynol bron mewn enghreifftiau ac esiampla gwledydd eraill a be y gall Cymru i ddysgu ohonyn nhw. Un o'r camddealltwriaethau mwyaf ac ar un ystyr y celwydd mwyaf am genedlaetholdeb ac yn enwedig cenedlaetholdeb Cymreig ydy bod cenedlaetholwyr yn blwyddol. Right? Bod nhw just yn edrych yn fewnol a bod nhw ddim am y diddordeb yn y byd tu allan. Y gwrthwyneb sydd yn wir am Blaid Cymru. Mae hanner awr o ddarllen hanes Blaid Cymru yn gwneud ti'n gwbl eglur fod gorwelion aelodau Blaid Cymru yn rhyngwladol iawn, iawn, iawn. Iwerddon, Denmark, y ffindir, o ran DJ Davis a Noel Davis, Denmark yn bwysig iawn, y ffindir, mae yna lyfr, dwi'n trysori am resymau personol ar y Silff Adra gan genedlaetholwr, O am aros yn Norwy ydy teitl y llyfr, a mae'r llyfr i gyd ynglyn â pam y dylai Cymru ddilyn y siampl Norwy. Ddari Blaid Cymru i gohoeddi stwff reitha'n embarrassing am Yugoslavia ar un adeg, felly ni beidio siarad o'n hynna, fel y siampl i Gymru i werddon dyddiana. Y pwynt ydy, mae gennych chi diddordeb obsesiynol yma mewn llefydd eraill a dysgu o'r llefydd eraill yma er mwyn gwireddu potensial Cymru. Mae hwnna yna reit ar ddechrau sefydlu bai genedlaethol a mae yna heddiw os ydym ni'n dweud hefyd. Reit, mae'n stopio.